θα μπορούσε να ήταν και ο τελευταίος των ονειροπόλων. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης και της φωνής της Ελλάδας, σήμερα θα αφιερώσουμε έναν ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στον θείο Πέπε, στον Χωσέ Μουχίκα, τον πρώην πρόεδρο της Ουρουγουάης. Ο θείος Πέπε, αντάρτης, φιλόσοφος, αγρότης, έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου 2025. Ήταν 89 χρόνων. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ζωής που αψήφισε τις πολιτικές νόρμες, ενσάρκωσε τη ριζοσπαστική ενσυναίσθηση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια προοδευτική πολιτική. Ο Μουχίκα δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός. Ήταν ένα σύμβολο, μια υπενθύμηση ότι η ηγεσία δεν απαιτεί πολυτέλεια, ότι το χάρισμα μπορεί να γεννηθεί από τη σεμνότητα και ότι η επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει από την εσωτερική γαλήνη και νυφαλιότητα. Ο θείος Πέπε, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με την υπογραφή της αφύλακτης διάβασης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση και στις μεταφράσεις που ήταν απαραίτητες για τη σημερινή εκπομπή, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα είναι διαθέσιμο στη συνέχεια στις πλατφόρμες της Φωνής της Ελλάδας στο ΕΡΤΕΚΟ και θα συνοδεύεται και από ένα άρθρο που έγραψα για τον Μουχίκα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα λόγια του θείου Πέπε, οι σκέψεις του, οι ιδέες του, μια συνέντευξη σχεδόν 10 λεπτών που μιλά για όλα, κυρίως όμως για την προσωπική του φιλοσοφία και όλα όσα μας άφησε ως παρακαταθήκη. Γιατί ο άνθρωπος πέρα και πάνω απ' όλα είναι οι σκέψεις, οι ιδέες του. Γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο το 1935 σε μια φτωχή οικογένεια βασκικής και ιταλικής καταγωγής. Ο Μουχίκα διαμορφώθηκε από τις σκληρές ανισότητες της Λατινικής Αμερικής. Τη δεκαετία του 1960, εξοργισμένος από την αυξανόμενη οικονομική αδικία στη χώρα του, εντάχθηκε στην αριστερή αντάρτικη οργάνωση πόλης με την ονομασία του Παμάρος. Συμμετείχε σε ληστείες τραπεζών, πολιτικό σαμποτάζ και αναδιανομή πλούτου με τρόπο που θύμιζε λίγο τον Ρομπέν των Δασών. Θα έλεγα πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ενέργειες που και όταν ακόμα έγινε πρόεδρος δεν τις αρνήθηκε ποτέ. Συνελήφθη πολλές φορές και μετά από μια αποτυχημένη απόδραση συνελήφθη το 1972 κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ουρουγουάη. Πέρασε 14 χρόνια στη φυλακή, μεγάλο μέρος των οποίων σε απομόνωση. Το κελί του ήταν συχνά μια τρύπα στο έδαφος. Το απαγορεύτηκε η ανάγνωση, το φως, η επαφή. Ωστόσο εκείνα τα χρόνια ξεκίνησε μια βαθιά εσωτερική μεταμόρφωση που νομίζω ότι τον άλλαξε για πάντα και στις συνεντεύξεις που παραχώρησε αργότερα ο Μουχίκα σε αυτά που είπε στους κοντινούς φίλους του και σε όποιον άνθρωπο το συναντούσε ήταν ακριβώς αυτά τα χρόνια της απομόνωσης. «Έμαθα να μιλάω με τα μυρμήγκια», θα πει αργότερα, αναπτύσσοντας τεχνικές νοητικής επιβίωσης, για να μην χάσω τα λογικά μου. «Έμαθα να ζω με πολύ λίγα. Όταν δεν έχεις τίποτα, καταλαβαίνεις πια τι έχει σημασία». Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1985, ο Μουχίκα θα εισέλθει στην πολιτική και θα συνιδρύσει το κίνημα λαϊκής συμμετοχής, το οποίο εντάχθηκε στον ευρύτερο συνασπισμό Frente Amplio. Το 2005 έγινε υπουργός Γεωργίας. Το 2009 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία και κέρδισε. Ο πρώην αντάρτης είχε γίνει αρχηγός κράτους. Αυτό που έκανε το Μουχίκα ξεχωριστό δεν ήταν μόνο το τι έκανε ως πρόεδρος στα χρόνια που κυβέρνησε από το 2010 έως και το 2015, αλλά το πώς το έκανε. Αρνήθηκε να μείνει στο προεδρικό μέγαρο. Συνέχισε να οδηγεί το παλιό του Volkswagen Beetle, ζούσε στο αγρόκτημά του με τη σύζυγό του και τον τρίποδο σκύλο του που τον φώναζε Μανουέλα και δόριζε το 90% του μισθού του σε φιλανθρωπίες. Επί των ημερών του, η Ουρουγουάη νομιμοποίησε την άμβλωση, το γάμο μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου και την παραγωγή κάναβης, καθιστώντας τη χώρα φάρο προόδου στη Λατινική Αμερική. Ο Μουχίκα δεν αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα ως ιδεολογικές νίκες, αλλά ως επεκτάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. «Με λένε τον φτωχότερο πρόεδρο», είχε πει κάποτε στο δίκτυο Αλτζαζίρα. «Όμως δεν αισθάνομαι φτωχός, φτωχοί είναι αυτοί που χρειάζονται πολλά». Η μεγάλη απόδραση το 1971 είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή του. Ο Μουχίκα συμμετείχε σε μια θρυλική απόδραση από τη φυλακή όταν 106 του Παμάρους δραπέτευσαν από τούνελ κάτω από τις φυλακές Πούντα Καρέτας. Επιχείρηση που οργανώθηκε κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των φρουρών. Ο ίδιος συνελήφθη ξανά λίγο αργότερα, αλλά η επιχείρηση έγινε μύθος στη συλλογική μνήμη της χώρας. Και τώρα θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Όλα τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα αντανακλούν αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα που τα θεμέλια της έδεσε ο θείος Πέπε, ο Χωσέ Μουχίκα. Και ξεκινάμε λοιπόν. Ακούμε τον Ντάνιελ Βιλιέτη, που είναι από τις πιο ριζοσπαστικές φωνές της Ουρουγουάης. Το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε σύμβολο αγώνα για τους κομπεσίνος, δηλαδή τους αγρότες χωρίς γη.
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo, o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο θείος Πέπε μελετούσε έντομα στο κελί του. Ανέπτυξε μια εσωτερική βιβλιοθήκη φιλοσοφιών, διαλογισμοί πάνω στον στοικισμό, τον βουδισμό και τον μαρξισμό, με μοναδικά του εργαλεία τη μνήμη και την ενδοσκόπηση. Το 2014 ο Χωσέ Μουχίκα προσέφερε σιωπηλά άσυλο σε 6 πρώην κρατουμένους του Γκουαντάναμο, όταν καμία άλλη χώρα δεν τους δεχόταν. «Αξίζουν μια ζωή», είχε πει τότε. Σύμφωνα με συνεργάτες του, διατηρούσε ιδιωτικά κανάλια επικοινωνίας με τον Εύω Μοράλες και το Lula da Silva κατά τη διάρκεια εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας για οικονομική αποικιοκρατία. Η διπλωματία του ήταν ταπεινή, αλλά κοφτερή. Διαπραγματευόταν με λογική και όχι με έπαρση. Η τελευταία πράξη αντίστασης ήρθε το 2025, όταν ο καρκίνος εξαπλώθηκε στο ΥΠΑΡ, αρνήθηκε να παρατείνει τη ζωή του τεχνητά. «Δεν θα κάνω τον θάνατο προϊόν», φέρεται να είπε στους γιατρούς του. Πέθανε στο σπίτι του, στο αγρόκτημά του, δίπλα στην αγαπημένη του γυναίκα, τη Λουσία το Πολάνσκι. Σε λίγο, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, θα ακούσετε τον ίδιο, τον Χωσέ Μουχίκα, και θα καταλάβετε πως αυτή η τελευταία του πράξη αντανακλούσε όλη τη φιλοσοφία της ζωής του. Δεν άφησε πίσω του καμιά αυτοβιογραφία. Δεν ίδρυσε κανένα ίδρυμα. Ούτε υπάρχει κάποιο μνημείο στην Ουρουγουάη που να αποτυπώνει τη φυσιογνωμία του. Άφησε όμως τα λόγια του. «Γεννηθήκαμε για να ζήσουμε, όχι για να γίνουμε σκλάβοι της αγοράς». Σε μια εποχή που όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, ο Χωσέ Μουχίκα προσέφερε σιωπή. Σε ένα κόσμο που κινείται και ουσιαστικά παρακινείται από τη φιλοδοξία, ο ίδιος κήρυξε την απλότητα. Και στη πολιτική, όπου κυριαρχεί το προσωπικό συμφέρον, επέλεξε τη θυσία. Ο Πέπε δεν κήρυξε την επανάσταση αφιψηλού, από κάποιο θρόνο, αλλά από το χώμα που καλλιεργούσε με τα χέρια του. Επομένως, η κληρονομιά του δεν είναι απλώς πολιτική, είναι πνευματική. Μέσα στον ήσυχο ρυθμό ενός ανθρώπου που έζησε όσα πίστευε, ο κόσμος διέκρινε μια άλλη μορφή δύναμης, χωρίς απληστία, χωρίς αγωισμό, χωρίς φόβο. Στο θάνατο, όπως και στη ζωή, ο Μουχίκα μας θυμίζει την ευγένεια της ταπεινότητας και τη δύναμη της πεποίθησης. Ένας επαναστάτης ως το τέλος. Όχι με το φέκι, αλλά με ένα λουλούδι στο χέρι. Ένα λουλούδι που το καλλιέργησε ο ίδιος στη δική του γη και το έκοψε με τα δικά του χέρια. Ακούμε τώρα τον Χόρχε Ντρέξλερ. Είναι γιατρός και μουσικός από το Μοντεβιδέο και τραγουδά για το πέρασμα από τη θλίψη στη φώτιση, από το θυμό στη συμφιλίωση. Είναι ακριβώς το ίδιο ποτάμι που διέσχισε και ο Πέπε.
Que cruzar para nacer la mujer y yo nos dimos para comprender siempre hay que empezar de nuevo siempre hay que seguir necesito estar contigo antes de morir voy a través de los sueños a encontrarte de nuevo amor en esta vida más allá tuyo es mi corazón y mi alma esta noche iré muy lenta la respiración lejos a escuchar ojos cerrados tu canción y al amanecer tu voz del bien me llegará juntos como ayer abrazo a los que no están ah. Siempre hay que empezar, de nuevo siempre hay que seguir. No es lo mismo estar contigo que solo morir. Voy a través de los sueños a encontrarte de nuevo, amor. En esta vida o más allá, yo en mi corazón y mi alma voy a través de los sueños a encontrarte de nuevo, amor. Hey, esta vida o más allá, tuyo es mi corazón y mi alma, mi alma.
Ήταν μόλις 8 χρόνων όταν πέθανε ο πατέρας του. Ο Χωσέ Μουχίκα μεγάλωσε με τη μητέρα του, από την οποία, όπως είχε δηλώσει κάποτε, κληρονόμησε το πάθος του για την πολιτική, καθώς και για τα βιβλία και την καλλιέργεια της γης. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε μέσα στο ανθοπολείο της μητέρας του, σε μια φτωχική γειτονιά του Μοντεβιδέο. Κοντά στην εφηβεία άρχισε να κατανοεί το βάθος της ταξικής ανισότητας. Ένιωσε εξοργισμένος από το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και εγωιτευμένος από την επανάσταση στην Κούβα, έλεγαν οι παλιοί συντροφοί του. Ο Χωσέ Μουχίκα στράφηκε στο Αντάρτικο για να επιφέρει την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Χωσέ ήταν ανάμεσα σε πολλούς νέους που θεωρούσαν τον ένοπλο αγώνα από επιθυμητό έως αναπόφευκτο, δήλωσε ο Πάμπλο Μπρουμ, ηθήνων νους για τη συγγραφή βιβλίου σχετικά με τη ζωή του πρώην Προέδρου της Ουρουγουάης. Ο Μουχίκα έτσι εντάχθηκε στο Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα, μια επαναστατική ομάδα που ήταν πολύ γνωστή ως Τουπαμάρος, και σε λίγο θα ξετυλίξουμε σε έναν παράλληλο αφηγηματικό άξονα την ιστορία της ένοπλης πάλης στην Ουρουγουάη, αλλά και γενικότερα στη Λατινική Αμερική. Τα μέλη της πραγματοποίησαν βομβιστικές επιθέσεις, ληστείες τραπεζών και απαγωγές, και το 1969 κατέλαβαν για λίγο την πόλη Πάντο της Ουρουγουάης. Όμως δεν κατάφεραν ποτέ να καταλάβουν την εξουσία, και έτσι το 1970 ο Μουχίκα συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Όταν όσο ανάρωνε εντός της φυλακής, σχεδίαζε και την απόδρασή του μαζί με συγκρατούμενους από την ομάδα των Τουπαμάρος. Κατασκεύασαν μια σύραγγα, όπως σας είπα, μήκους 130 μέτρων, σε ένα σπίτι απέναντι από την φυλακή, που επέτρεψε στον Μουχίκα και σε άλλους 105 αντάρτες να αποδράσουν. Το σχέδιό τους όμως απέτυχε παταγωδώς. Ο Μουχίκα συνελήφθη, ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε και βρέθηκε στην απομόνωση. Τα επόμενα 14 χρόνια τα πέρασε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ο Χωσέ πέρασε αυτά τα χρόνια στη φυλακή προσπαθώντας να μορφωθεί, προσπαθώντας να κατανοήσει το πολιτικό σύστημα, τον κόσμο, αλλά και να καταλάβει στην πραγματικότητα ποιος ήταν, όπως επιβεβαιώνει και ο Μαουρίτσιο Ραμπουφέτη, ο οποίος είναι Ουρουγουανός δημοσιογράφος και έγραψε τη βιογραφία του θείου Πέπε.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Ένα υπέροχο τραγούδι από έναν γιατρό που είναι ταυτόχρονα και τραγουδοποιός. Και τώρα, ο Χωσέ Μουχίκα.
Soy José Mujica.
Είμαι ο Χωσέ Μουχίκα.
Καμπεσίνο. Παραγανάμε la vida.
Δούλεψα στα χωράφια.
Ως αγρότης.
Προκειμένου να φτιάξω τη ζωή
y
μου.
Después, me dediqué
τα πρώτα χρόνια μου.
Por cambiar y mejorar la vida, mi sociedad.
Τότε αφιέρωσα τη ζωή
y
μου στην πάλη για την αλλαγή. Προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή στην κοινωνία μου.
Mañana como cualquier hijo de vecino seré un montón de gusano. Que se va.
Και τώρα είμαι πρόεδρος. Και αύριο, όπως ο καθένας, θα είμαι ένα σωρό από σκουλίκια και εξαφανισμένος.
Enfin. Cosas de rutina.
Είχα πολλές αναποδιές, πολλούς τραυματισμούς μερικά χρόνια στη φυλακή. Τέλος πάντων, η ρουτίνα μας καθορίζει στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Από θαύμα είμαι εδώ.
Amo la vida.
Και πάνω απ' όλα αγαπώ τη ζωή. Ελπίζω να παρουσιάζω τον εαυτό μου καθώς πηγαίνει για το τέλος της ζωής του, σαν το καθένα που πηγαίνει σε ένα μπαρ. Και λέει στον μπαρμαν, αυτός ο γύρος είναι δικός μου. Μένω εκτός γιατί οι αξίες
Pero
μου και ο δρόμος που χάραξα στη ζωή μου αντανακλούν εκείνης της κοινωνίας. Και είμαι περήφανος που μου ανήκουν και που μένω προσκολλημένος σε αυτές. Το να είσαι πρόεδρος δεν έχει σημασία. Έχω σκεφτεί αρκετά για όλα αυτά. Ξόδεψα σχεδόν 10 χρόνια μονάχος μου σε μια τρύπα. Ήταν πόλικος χρόνος για να σκεφτώ. Ξόδεψα 7 χρόνια χωρίς ένα βιβλίο. Αυτό μου άφησε χρόνο να σκεφτώ. Και αυτό είναι που ανακάλυψα. Είτε είσαι ευτυχισμένος με τα λίγα, ελεύθερος από όλα αυτά τα επιπλέον βάρη, γιατί είσαι ευτυχισμένος μέσα σου, είτε δεν πας πουθενά. Δεν υπερασπίζομαι τη φτώχεια, υπερασπίζομαι την υφαλιότητα. Αλλά από τότε που έχουμε εφεύρει μία καταναλωτική κοινωνία, η οικονομία πρέπει διαρκώς να μεγαλώνει. Εάν αποτύχει σε αυτό, είναι μια τραγωδία. Έχουμε εφεύρει ένα βουνό από αχρίαστες ανάγκες. Ψωνίζουμε διαρκώς νέα είδη απορρίπτοντας τα παλιά. Αυτή είναι η σπατάλη της ζωής μας. Όταν αγοράζουμε κάτι, όταν εσύ αγοράζεις κάτι, δεν πληρώνεις χρήματα γι' αυτό. Πληρώνεις για τις ώρες της ζωής που είχες να ξοδέψεις κερδίζοντας αυτά τα χρήματα. Η διαφορά είναι ότι η ζωή είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα. Η ζωή όλο ένα και λιγοστεύει. Και αυτό είναι ικτρό. Γιατί έτσι χάνεις την ελευθερία σου. Η Ουρουγουάη είναι μια μικρή χώρα και δεν έχουμε ένα προεδρικό αεροσκάφος. Δεν έχουμε ειδικά καμιά φροντίδα να αποκτήσουμε ένα. Αποφασίσαμε να αγοράσουμε από τη Γαλλία ένα πολύ ακριβό ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο διάσωσης που είχε εξοπλισμό χειρουργείου. Να σταθμεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Αντί να αγοράσουμε λοιπόν ένα προεδρικό τζετ, αγοράσαμε ένα ελικόπτερο να μπορεί να σταλεί στην κεντρική Ουρουγουάη, να σώζει θύματα ατυχημάτων και να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε έκτακτα περιστατικά. Δεν είναι εύκολο. Βλέπεις ένα δίλημα, ένα προεδρικό αεροσκάφος ή ένα ελικόπτερο διάσωσης. Πάντα καταλήγει σε αυτό. Μου φαίνεται σαν ένα ερώτημα σχετικά με την υφαλιότητα. Δεν σκέφτομαι να γυρίσουμε πίσω και να ζούμε σε σπήλαια ή σε ψάθινες καλύβες. Καθόλου. Όχι, δεν είναι αυτή η ιδέα. Αυτό που συστήνω είναι να σταματάμε να καταναλώνουμε άχρηστα πράγματα ή σε πανάκριβα σπίτια που απαιτούν 6 υπηρέτες για να τα συντηρήσουν. Ποιο είναι το καλό σε όλα αυτά, ποιο είναι το καλό? Τίποτα φυσικά. Μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο ταπεινά. Μπορούμε να ξοδέψουμε τους πόρους μας σε πράγματα που πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για τον καθένα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας. Το νόημα που οι πολιτικοί έχουν χάσει. Γιατί αν αυτό σημαίνει βασιλικά στέφανα, φεουδάρχες, βαρόνους και κλόουνς με τις τρομπέτες τους όταν ο λόρδος πάει να κυνηγήσει, εάν αυτή ήταν η ιδέα, τότε θα πρέπει να επιστρέψουμε σε παλιές εποχές. Τότε γιατί έγιναν όλες αυτές οι επαναστάσεις στο όνομα της ισότητας και της νυφαλιότητας? Όλα αυτά τα προεδρικά αρχοντικά είναι λίγο πολύ η ίδια ιδέα. Στη Γερμανία με συνόδευαν με 25 μηχανές BMW, με έβαλαν μέσα σε μια Mercedes με πόρτες που ζύγισαν 3 τόνους γιατί ήταν θωρακισμένες. Ποιο είναι το καλό σε όλο αυτό? Είναι μια ιστορία. Είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος. Παίρνω ό,τι έρχεται. Πορεύομαι σύμφωνα με αυτό, αλλά ακόμα πρέπει να πω τι σκέφτομαι. Δεν είναι έλλειψη πόρων, είναι έλλειψη κυβερνησιμότητας. Οι κυβερνήσεις έχουν επικεντρωθεί στο ποιος θα νικήσει στις επόμενες εκλογές, ποιος πρόκειται να γίνει το αφεντικό, μαχόμαστε για την ισχύ. Και ξεχνάμε τους ανθρώπους και τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Η κρίση δεν είναι περιβαλλοντική, είναι πολιτική. Ο πολιτισμός έχει φτάσει σε μια φάση όπου χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συμφωνία. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χωσέ Μουχικά. Και τώρα θα ακούσουμε τον Αλφρέντο Ζιταρόσα να μας τραγουδά την κυρία Μοναξιά, την ηλικιωμένη γυναίκα που ζει στις παρυφές του κόσμου. Όμως με τη φωνή του της δίνει αξία, υπόσταση, ιστορία, όπως ακριβώς έκανε και ο Χωσέ Μουχίκα, με όλους τους αόρατους ανθρώπους. Ντόνα Σολεδάδ.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vinténes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad.
Τη σημερινή εκπομπή, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, θα ήθελα να την αφιερώσω στα αθώα θύματα της Γάζας, στα παιδιά, στις γυναίκες, τους αμάχους. Και το κάνω με όλη μου την ψυχή και με όλη μου την καρδιά, ως δημοσιογράφος, ως άνθρωπος, ως μπαμπάς. Επιστροφή στη Λατινική Αμερική. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, πραγματοποιήθηκαν αστικές αντιαπικιοκρατικές επαναστάσεις που οδήγησαν στην εθνική ανεξαρτησία αυτών των χωρών. Ηγέτης των συγκεκριμένων επαναστάσεων ήταν η αστική τάξη σε συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά. Στα μέσα του 19ου αιώνα πραγματοποιήθηκε σε μία σειρά χώρες, όπως ήταν για παράδειγμα η Βραζιλία, η κατάργηση της δουλείας. Οι εξελίξεις αυτές καθόρισαν την πορεία καπιταλιστικής ανάπτυξης αυτών των χωρών, στην οποία συνετέλεσαν οι επενδύσεις αγγλικών, γαλλικών και στη συνέχεια βορειοαμερικανικών κεφαλαίων. Μια σειρά χώρες όπως η Χιλή, η Αργεντινή, η Βραζιλία αποτέλεσαν χώρες προσέλκυσης μεταναστών από χώρες της Ευρώπης, την Ιταλία, τη Γερμανία και φυσικά την Ελλάδα. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αφού σε αυτές υπήρχαν και υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά στην ανάπτυξη του καπιταλισμού. Δεν μπορούν να μπουν μαζί χώρες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Χιλή με χώρες όπως η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Κωνσταρίκα. Για παράδειγμα, η Χιλή με τη μεγαλύτερη βιομηχανία που αποτελεί περίπου το 50% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βολιβία, όπου το 40% του πληθυσμού είναι στραμμένο ακόμα στην αγροτική παραγωγή. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1920 και 1930, στην Κεντρική Αμερική, στις λεγόμενες χώρες της Μπανάνας, τη Γουατεμάλα, την Νικαράγουα, τον Παναμά, την Κωνσταρίκα και στις χώρες της Καραϊβικής, Κούβα, Πορτορίκο, Τζαμάικα, υπάρχουν καθεστώτα με σαφώς περιορισμένη εθνική ανεξαρτησία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες είτε συνέχισαν να είναι αποικίες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η Κούβα, είτε είχαν ουσιαστικά μετατραπεί από τον 19ο αιώνα σε μισοαποικίες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο Παναμάς και η Γουατεμάλα, είτε ήταν κατεχόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα η Νικαράγουα από το 1907 έως και το 1933. Η πολιτική διαχείριση σε αυτές τις χώρες δεν μπορούσε να είναι ενιαία, όμως ακολούθησε ιστορικά, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, τις γενικές τάσεις της εξέλιξης του καπιταλισμού. Σε μία σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής, τις δεκαετίες του 1930, 1940 και 1950, εφαρμόστηκαν πολιτικές με κυρίαρχα στοιχεία ορισμένα μέτρα προστασίας της εργατικής δύναμης. Διαμορφώθηκαν εργατικοί νόμοι που δεν υπήρχαν μέχρι τότε, εθνικοποιήθηκαν ορισμένες επιχειρήσεις, κυριάρχησε ο προσανατολισμός στην αξιοποίηση πηγών ενέργειας, επαναδιαπραγματεύτηκαν συμφωνίες με το κεφάλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποιήθηκαν αγροτικές μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό είναι ένα γενικό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Όμως, στη δεκαετία του 1960, όταν οι λαϊκές εξεγέρσεις σάρωσαν τη Λατινική Αμερική, τότε μάλιστα και εμφανίστηκε ο όρος «φλεγόμενη Ήπειρος», η φλόγα έφτασε και στην Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη ήταν εντυπωσιακά διαφορετική από άλλες χώρες της περιοχής. Είναι μια από τις μικρότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το είπε και πριν λίγο ο Χωσέ Μουχίκα. Με μόλις 3.600.000 κατοίκους στην απογραφή του 2024 και έκταση περίπου 176.000 χιλιόμετρα. Εκείνα τα χρόνια μάλιστα ονομαζόταν ήδη Λατινοαμερικανική Ελβετία. Το βιωτικό επίπεδο ήταν ασύγκριτα υψηλότερο από ό,τι σε άλλες χώρες της περιοχής, λιγότερο από το 1/4 του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, όπου για εκείνη την εποχή ήταν ένας αξιοπρεπής δείκτης, ακόμα και για ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα την Ιταλία. Η Ουρουγουάη δεν γνώριζε τον υπερπληθωρισμό και η ανεργία στη χώρα, ενώ ήταν αρκετά υψηλή για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, περίπου 12 με 14%, ήταν πολύ χαμηλή για τη Λατινική Αμερική. Η χώρα είχε δημοκρατικό σύστημα και κοινωνικούς νόμους. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ουρουγουάη δεν ήταν ένας παράδεισος στη γη. Ήταν μια μικρή, μεσαία αναπτυγμένη χώρα με μια αρκετά επιτυχημένη οικονομία και μια περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική. Στην Ουρουγουάη δεν υπήρχε τίποτε σαν τις ανατριχιαστικές βραζιλιάνικες φαβέλες, τα φτωχά αγροτικά χωριά της Κεντρικής Αμερικής, την κυριαρχία στην Αργεντινή των στρατιωτικών και των ολιγαρχών ή τους άγριους Κολομβιανούς λατιφουντιστές. Γενικά δεν υπήρχε κοινωνικό περιβάλλον που να τροφοδότησε τη λαϊκή εξέγερση από το Μεξικό μέχρι και την Αργεντινή. Οι αγοραστές προϊόντων της Ουρουγουάης στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ήταν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χρειάζονταν προϊόντα και πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τους, οι οποίες προμήθευαν τον Αμερικανικό στρατό στην Άπο Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας. Το τέλος του πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο οδήγησε σε απότομη μείωση των εξαγωγών της Ουρουγουάης. Πρώτα απ' όλα, αυτό επηρέασε τους γεωργικούς και βιομηχανικούς εργαζόμενους, των οποίων το βιωτικό επίπεδο είχε μειωθεί δραματικά. Η κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων έγινε αφόρητη, ενώ πλούσιοι κτηνοτρόφοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσπάθησαν να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους σε βάρος των μαζών. Ταυτόχρονα, η νίκη της Κουβανικής Επανάστασης το 1959 όθησε τη ριζοσπαστικοποίηση του αριστερού κινήματος. Σε πολλές χώρες εμφανίστηκαν ανταρτικές ομάδες αγροτικών ανταρτών και σε ορισμένες, όπως στη Βενεζουέλα, συμπληρώθηκαν από τις δραστηριότητες ειδικών τακτικών μονάδων στις πόλεις. Το 1958, ως απάντηση στις προσπάθειες της κυβέρνησης της Ουρουγουάης να εισαγάγει νέα νομοθεσία για την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων, προέκυψε η αντίσταση των φοιτητών. Πολλοί ακτιβιστές αριστερών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος του τότε Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ουρουγουάης, ο Ραούλ Σέντικ, ο μελλοντικός ηγέτης του κινήματος των αδατών πόλης, αποστέλλονται στην επαρχία. Εκεί ο Σέντικ γίνεται ένας από τους διοργανωτές της Ένωσης Εργατών Φοιτείας Ζάχαρης, στην οποία αντιτίθεται όχι μόνο η αστυνομία, αλλά και το επίσημο συνδικάτο που δημιουργήθηκε από τους λαντιφουντιστές και υποστηρίχθηκε φυσικά από την CIA. Το 1962 ο Σέντικ οδήγησε τους αγρότες στην ιστορική πορεία προς το Μοντεβιδέο. Αγρότες διαδήλωσαν από την επαρχία στην πρωτεύουσα σε μια πορεία διαμαρτυρίας 500 χιλιόμετρων, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στις φυτείες και εθνικοποίηση 30.000 εκταρίων γης που δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες της. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα του Παμάρος, η μαρξιστική λενινιστική ομάδα ανταρτών πόλης, σχηματίστηκε από μια ομάδα μορφωμένων νέων. Εμπνεύστηκε κυρίως από λατινοαμερικανικά και παγκόσμια ζητήματα. Το όνομα του Παμάρος το δανείστηκε από κάποιους Περουβιανούς Ινδιάνους αντάρτες. Από τον επαναστάτη Χωσέ Γκαμπριέλ, που επωνομάστηκε του Πακ Αμάρου ο δεύτερος, ο οποίος το 1780 οδηγήθηκε μιας μεγάλης εξέγερσης των Ιθαγενών εναντίον του αντιβασιλείου του Περού της Ισπανικής κυριαρχίας. Στο μεταξύ, οι Ινδιάνοι εξαφανίστηκαν στην Ουρουγουάη τη δεκαετία του 1830 και ο πληθυσμός της αποτελούνταν από απογόνους Ευρωπαίων μεταναστών, Ισπανών, Ιταλών, Γάλλων, Πολωνών και άλλων. Η πρώτη ενέργεια της ομάδας ήταν να ληστέψουν ένα κατάστημα όπλων σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Η ομάδα των 5 ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Σέντικ, αποτελούνταν από μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ουρουγουάης, μαοϊκούς και αναρχικούς που έλκονταν προς τον μαρξισμό-λενινισμό. Αναλύοντας την κατάσταση στη χώρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια σοβαρή κρίση δημιουργείται στην Ουρουγουάη και υπάρχει δυνατότητα επίλυσής της με τη βία. Το κίνημα χρηματοδοτήθηκε από λίτρα για αξιωματούχους, χρηματοδότες και βιομηχάνους που είχε συλλάβει από λωτρίωση τραπεζών και επιβολή επαναστατικού φόρου σε μέλη της πλουτοκρατίας, μιας αστικής τάξης η οποία δεν είχε εκείνα τα αδρά χαρακτηριστικά των αστικών τάξεων που συναντούμε στη Δυτική Ευρώπη. Τα χρήματα και τα προϊόντα που συγκέντρωναν τα διένυμα μεταξύ των εκπροσώπων των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Το Νοέμβριο του 1964, φυλάδια υπογεγραμμένα από το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα του Παμάρος εμφανίστηκαν στο Πανεπιστήμιο. Οι του Παμάρος θεωρούσαν τους εαυτούς τους στρατιώτες του παγκόσμιου αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό. Για αυτούς η πατρίδα τους, η Ουρουγουάη, ήταν απλώς μια κουκίδα στον χάρτη. Αγωνίστηκαν και πολέμησαν για την υπόθεση των Βιετκόνγκ, των Παλαιστινίων, των καταπιεσμένων Ινδιάνων της Γουατεμάλα και του Περού ενάντια στα φασιστικά καθεστώτα του Φράνκο, του Σαλαζάρ, της αμερικανοκίνητης στρατιωτικής χούντας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, του Απαρτχάιτ στη Νότια Αφρική. Το 1965 πυροδότησαν μια βόμβα στο γραφείο αντιπροσωπείας της γερμανικής χημικής εταιρείας Bayer. Εξήγησαν ότι αυτό έγινε για τη βοήθεια της εταιρείας στους Αμερικανούς επιτιθέμενους στο Βιετνάμ και κατέληξε με το σύνθημα «Ζήτω η Βιετκόνγκ». Οι του Παμάρος, όπως και πολλοί άλλοι μαοϊκοί και γιβαριστές, αρνήθηκαν την πιθανότητα ειρηνικών μεταρρυθμίσεων. «Αποκλείουμε την πιθανότητα μιας ειρηνικής μετάβασης στην εξουσία στη χώρα μας. Ο ένοπλος αγώνας θα είναι η κύρια μορφή αγώνα του λαού μας και άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Η οργάνωση προσπαθεί να είναι η οργανωμένη πρωτοπορία των εκμεταλλευομένων τάξεων στον αγώνα τους ενάντια στο καθεστώς», ανέφερε κάποιο από τα φυλάδια τους. Ρομπέν το Δασόν της Λατινικής Αμερικής, ένα ιστορικό ερώτημα. Ο Χωσέ Μουχίκας ήταν μέλος των του Παμάρος και συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι από την Ουρουγουάη.
Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares,
para cederme. Εγώ που δεν θα παραδοθώ ποτέ, λέει ο κουβανός τροβαδούρος Σίλβιο. Ο Μουχίκα θα μπορούσε να είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Δεν πρόδωσε ούτε στιγμή τις ιδέες του, ακόμα και όταν τον πλήγωσαν.
Με vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Το 1970 η κατάσταση στην Ουρουγουάη κλιμακώθηκε δραματικά. Η άνοδος στην εξουσία, στη χειλή του μαρξιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, ενέπνευσε την αριστερά της Ουρουγουάης που σχημάτισε ένα ανάλογο της λαϊκής ενότητας της χειλής, το ευρύ μέτωπο, το Frente Amplio, το οποίο περιελάμβανε κομμουνιστές, σοσιαλιστές και χριστιανοδημοκράτες. Ο ηγέτης του και υποψήφιος για την προεδρία είναι ο στρατηγός και πολιτικός Λίμπερ Σερέγκνη. Το Μάιο του 1970, 20 μαχητές κατάφεραν μεταμφιεσμένοι με αστυνομικές στολές να εισέλθουν στο κέντρο εκπαίδευσης του ναυτικού στο Μοντεβιδέο, παίρνοντας ομήρους τοπικούς υπαλλήλους. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησαν μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων και εμπριστικών επιθέσεων και έγινε η απαγωγή του Αμερικανού πράκτορα της CIA, Νταν Μητριώνε, ο οποίος εκπαίδευσε αστυνομικούς της Ουρουγουάη στη χρήση βασανιστήριων συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροπληξιών. Το πτώμα του αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο όταν η κυβέρνηση αρνήθηκε να τον ανταλλάξει με 150 πολιτικούς κρατουμένους. Ωστόσο, θριαμβευτικό γεγονός αποτέλεσε η απόδραση 100 κρατουμένων από τη φυλακή της παράκτιας πόλης Πούντα Καρέτας. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1971, ο Σέντικ και άλλοι κύριοι ηγέτες του κινήματος κρατούνταν εκεί. Όπως για παράδειγμα, ο Χωσέ Μουχίκα, ο οποίος συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς τον Μάρτιο του 1970. Μια πραγματική ειδική επιχείρηση αναπτύχθηκε για τη διαφυγή, που ονομάστηκε Ελαμπούζο, βία ή προσβολή. Οι κρατούμενοι κατάφεραν να σπάσουν τους τοίχους μεταξύ των κελιών, σκεπάζοντάς τους με εφημερίδες και έσκαψαν μια σύραγγα μέχρι έξω από τη φυλακή. Την ημέρα της απόδρασης, στις 6 Σεπτεμβρίου 1971, οι αντάρτες του Παμάρος που παρέμειναν στην πόλη πραγματοποίησαν αρκετές θορυβώδεις ενέργειες που αποσπούσαν την προσοχή και κράτησαν σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις μακριά. Οι του Παμάρος σχημάτισαν ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, το Ανεξάρτητο Κίνημα, της 26 Μάρτη, το οποίο εντάχθηκε στο μέτωπο που είχε δημιουργηθεί προηγούμενα. Οι δραστηριότητες των του Παμάρος έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο, χάρη στον Κώστα Γαβρά, που σκηνοθέτησε την ταινία «Κατάσταση πολιορκίας». Τη μουσική στην ταινία υπέγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον Χωσέ Μουχίκα, τον Θείο Πέπε. Όπως σας είπα, τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, το αφιερώνουμε στους αμάχους της Παλαιστίνης, στα παιδιά, στις γυναίκες, σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για αμάχους σε έναν ανυπεράσπιστο θύλακα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που φρόντισε τον ήχο. Οι πληροφορίες για τους αντάρτες του Παμάρος ήταν από τον συνάδελφο Μάριο Διονέλη. Στην έρευνα τεκμηρίωσε και παρουσίασε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Que una